FM ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։
Հարգելի ուղդիրներ, եթերում մեկնություն հաղորդաշարն է։ Ձեզ հետ է Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Այսօր հայրաբանական մեկնությունների շրջանակում ձեզ կներկայացնենք Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթի 10-րդ գլուխը։ Ընթերցեմ համապատասխան հատվածը. Արդարև, գալիք բարիքների ստվերներ օրենքը և ոչ թե իրողությունների բուն կերպարանքը։ Այն նույն պատարակները, որ մատուցվում էին տարեց տարի, չէին կարող կատարյալ դարձնել մատուցողներին, ապա թե ոչ նրանք գդաթարեին մատուցելուց, քանի որ պաշտամունք մատուցողները մի անգամ ընդմիշտ մաքրված լինելով, այնուհետև մեղքի համար ոչ մի խղճահարություն չէին ունենա։ Սակայն նրանք տարեց տարի այդ պատարակներով վերստին մեղքի հիշողության տակ էին մնում, քանի որ նոխազների և ցուլերի արյունը չէր կարող վերացնել մեղքերը։ Դրա համար էլ, երբ Քրիստոս աշխարհ մտավ, ասաց. «Զոհեր և պատարակներ չցանկացար, այլ մի մարմին պատրաստեցիր ինձ համար, ողջակեզներ և մեղքերի համար արված զոհեր քեզ հաճելի չեղան»։ Այն ժամանակ ասացի, թե Ահավասիկ եկա քո կամքը կատարելու, ով Աստված, ինչպես իմ մասին գրված է օրենքի գրքում։ Ավելի վերև ասում է, թե զոհեր, պատարակներ, ողջակեզներ և մեղքերի համար արված զոհեր քեզ հաճելի չեղան և չուզեցիր բաներ, որոնք ընծայվում էին ըստ օրենքին։ Ապա ասում է, Ահավասիկ, գալիս եմ քո կամքը կատարելու, ով Աստված։ Պողոս Առաքյալը այս հատվածում անդրադառնում է հին ուխտում մատուցված պատարակներին, ասելով, որ այն ամենը, ինչ որ մատուցվում էր ըստ հին օրենքի, ըստ էության գալիք բարիքների ստվերն է։ Այսինքն ինքը բարիքը չէ, նախօրինակն է, և այն էլ ստվերակերպ նախօրինակը, որը մի կերպ ցույց է տալիս, ուրվագծում է, թե ինչ պիտի լինի գալիքում։ Եվ ասում է, ոչ էլ իրողությունների բուն կերպարանքներ, այսինքն ոչ թե իրականություններ, իրականության մարմնացումներ, այլ պատկեր էր ընդամենը և մի տեսակ սիմվոլ էր, խորհրդանիշ էր նրա, ինչ որ պիտի լիներ առջևում։ Որովհետև բացատրում է Պողոս Առաքյալը, որ այդ պատարակները տարեց տարի մատուցվելով տարբեր տեսակի մեղքերի քավության համար փաստորեն կատարյալ չէին կարողանում դարձնել նրանց, ովքեր այդ պատարակները մատուցում էին։ Ասում է, եթե նրանք կարողանային արդեն կատարյալ դարձնել մատուցողներին, ապա անընդհատ նույնը անելու այլևս կարիք չէր լինի, բայց քանի որ անընդհատ անում էին, նշանակում է դրա մեջ կար մի ինչ-որ անկատար բան։ Եվ ասում է, որ ցուլերի ու նոխազների արյունը չէին կարող մարդուն կատարելապես սրբել և կատարյալ դարձնել։ Եվ այնուհետև մեջ է բերում Սաղմոսերգուի խոսքերը և Մովսես Մարգարեի խոսքերը Ղևտացիների գրքից, ասելով, որ զոհեր և պատարակներ չցանկացար, այսինքն Աստված իրականության մեջ զոհ և պատարակ չի ցանկանում։ Եվ ասում է, «Մարմին պատրաստեցիր ինձ համար», այսինքն անդրադառնում է Քրիստոսի մարմնավորման խորհուրդներին։ Եվ ասում է, «Ողջերի, ողջակեզներ և մեղքերի համար արված զոհերը քեզ հաճելի չեղան»։ Այսինքն Աստված այլ բան է ուզում մարդուց մեղքի քավության համար, սրտի դարձ է ուզում, և ոչ թե արտաքին զոհեր։ Եվ հարց է առաջանում, ինչու էին այդ զոհերը և պատարակները առաջացել, ինչն էր պատճառը։ Մեկնիշներն ասում են, որ այդ ամենը առաջացել էր մեկ մարդու խստասրտության պատճառով, նախ մեղքի անկման պատճառով, խստասրտության պատճառով, որտեղ մարդը նաև ավելի նուրբ բաները չէր կարող ընկալել և հասկանալ, և մարդուն նախապատրաստելու համար Քրիստոսի հավիտենական պատարակին։ Այսինքն զոհերը չէին, որ սրբում էին մարդկանց, զոհերը չէին, որ կարող էին մաքրել մարդուն, մարդը մաքրվում է աստուկամքով, այսինքն դրա ետևում կա աստուկամքը, որը պիտի նախապատրաստեր մարդկանց կատարյալ մաքրության, իսկ աստու փրկագործ կամքը արդեն ի հայտ եկավ մեզ Հիսուս Քրիստոսով, որով մեզ շնորվեց արդեն կատարյալ մաքրություն իր մատուցած մեկ անգամ և ընդմիշտ պատարակով։ Փաստորեն մարդիկ մեկ ունեին խստասրտություն և երկրորդը չճանաչելով Աստծո կամքը, անընդհատ նույն բանը անելով մեղքի քավությունը կապում էին հենց կատարածի հետ, հենց մատուցված պատարակի հետ և ոչ թե Աստծո կամքի հետ, և ոչ էլ գիտեին այդ Աստծո կամքի նախախնամությունը, նրա պատրաստելիք հրկագործ տնորինությունը, որ պետք է տեղի ունենար Հիսուս Քրիստոսի միջոցով։ Այսինքն Աստված մեզանից արտաքին զոհեր չի պահանջում, Աստված մեզանից պահանջում է ներքին հավատքի զոհաբերություն, Աստված պահանջում է, որ մենք մեր սիրտը բացենք նրա փրկագործ տնորինության առջև և պայքարենք մեր մեղքերի դեմ, այսինքն ներքին զոհաբերություն մատուցենք, այն ինչ որ հաճելի է մեզ դա չանենք, այլ այն ինչ որ հաճելի է Աստծուն, և այդ ժամանակ մենք կարող ենք հաղորդ լինել Աստծո արդեն հավիտենական պատարակի զորությանը, որտեղ այդ պատարակը նույնպես զոհաբերությամբ մատուցվեց, այն սրբում է մեզ, ոչ թե մենք մեր գործերով ենք սրբվում, այլ Քրիստոսի զոհաբերությամբ ենք սրբվում, պարզապես որպեսի մենք այդ զոհաբերության հոգուն և զորությանը առնչվենք, մենք ինքներս ներքնապես պետք է գնանք ներքին զոհաբերության ճանապարով։ Ուրեմն արտաքին այդ բոլոր զոհաբերությունները, որոնք կային հին ուխտում, ըստ էության ստվեր էին, ստվերակերպ պատմություն էր, բայց նաև խորհրդանիշներ էին, այդ զոհերը կամաց-կամաց մեծ սովորեցնում էին ներքին զոհաբերության, որպեսի մեր ներաշխարը աշխատի արտաքինի հետ։ Քրիստոսի զոհաբերությունից հետո արդեն այդ արտաքին զոհերը ոչ մի նշանակություն չունեն, որոնք միայն պատրաստում էին մեզ Քրիստոսին ճանաչելու համար։ Շարունակենք կարդալ, ասում է, հերքում է առաջինը, որ հաստատի երկրորդը, այդ կամքով էլ մենք սրբվեցինք Հիսուս Քրիստոսի մարմնի մեկընդմիշտ պատարակումով։ Եվ ամեն մի քահանայապետ ամեն օր կանգնում է պաշտամունք մատուցելու համար, և շատ անգամ է մատուցում նույն զոհերը, որոնք երբեք չեն կարող մեղքերը վերացնել, իսկ Հիսուս միայն մեկ պատարակ մատուցեց մեղքերի համար, մշտընջենապես նստեց Աստծո աջ կողմում, և այնուհետև ասում է, մինչև որ իր թշնամիները դրվեն իր ոտերի ներքո, քանզի միայն մեկ պատարակով կատարյալ դարձրեց մաքրվածներին մշտընջենապես։ Արդսուրբ հոգին էլ վկայում է մեզ ավելի վերև ասվածից հետո, թե սա է այն ուխտը, որը պիտի կնքեմ նրանց հայրերի հետ այն օրերից հետո, ասում է Տերը, իմ օրենքները պիտի դնեմ նրանց սրտերի մեջ և դրանք պիտի գրեմ նրանց մտքերում, ապա ասում է, թե նրանց մեղքերը և նրանց անօրենությունները այլևս չպիտի հիշեմ, իսկ ուր որ թողություն կա, այլևս մեղքի համար պատարակ պետք չէ։ Հավասիկ ասում է, որ Քրիստոսով հերքվում է առաջինը, որպեսի հաստատվի երկրորդը, այսինքն նախկին զոհերը հերքվում են, նրանք այլևս սպիտանի չեն, հաստատվում է երկրորդը, և մենք մեկընդմիշտ սրբվում ենք Հիսուս Քրիստոսի հավիտենական պատարակով։ Եվ նորից համեմատություն է անում հին ուխտի մատուցած պատարակների հետ, որոնք անընդհատ մատուցվում էին և չէին կարող սրբել մարդուն, Քրիստոսի պատարակի հետ, որը մեկ անգամ է մատուցվում և մեկընդմիշտ բոլորի մեղքերի համար։ Եվ նաև հատուկ շեշտադրում է անում Պողոս առաքյալը, ասում է, իսկ ուր որ թողություն կա, այսինքն Քրիստոսի պատարակով, քանի որ մեզ բոլորիս թողություն է տված, այլևս մեղքերի համար պատարակ պետք չէ, այսինքն մենք այլևս մեղքերի մաքրագործման պատարակներ չենք մատուցում, Քրիստոսի պատարակով մենք բոլորս սրբագործված ենք, մենք արդեն հաղորդակից ենք լինում Աստվածային իրականությանը, Քրիստոսի մարմնի մաս ենք կազմում, մենք սեղանակից ենք լինում տիրոջը, սա ավելի բարձր աստիճան է, քան պարզապես մեղքերի համար մատուցված որևէ պատարակ, իհարկե հաղորդակից լինելով Աստծուն մենք նաև սրբվում ենք մեղքերից, այսինքն ոչ թե մենք հատուկ սրբվում ենք մեղքերից, որպեսի հաղորդակից լինենք Աստծուն, Մենք իհարկե ապաշխարում ենք մեր մեղքերի համար, ցավում ենք մեր մեղքերի համար, բայց համարում ենք, որ ճաշակելով Քրիստոսին մենք նոր սրբվում ենք մեր մեղքերից, այսինքն Աստված է, որ սրբում է մեզ մեղքերից, որտեղ այնտեղ ուր Աստված է, այլևս չի կարող մեղք գոյություն ունենալ։ Իհարկե մենք միշտ պատարակ ենք մատուցում, որևէ մեկը կարող է առարկել, ասել, ինչպես է մեկ անգամ և մեկը միշտ այդ պատարակը մատուցում, երբ միշտ եկեղեցիներում մենք պատարակ ենք մատուցում։ Այո, մենք պատարակ ենք մատուցում, բայց դա հիշատակի պատարակ է։ Այդ բոլոր պատարակները իրենց զորությամբ կապված են այն մեկ պատարակի հետ, որը Տերը խաչի վրա մատուցեց, որը հաստատեց Վերնատանը, ասելով, որ սա կկատարեք իմ հիշատակի համար։ Մենք նոր զոհ չենք մատուցում, ինչպես հին ուխտում ամեն անգամ նոր զոհ էին մատուցում, որտեղ մեզ համար մատուցված է մեկ միակ և հավիտենական զոհը, որը հենց ինքը Հիսուս Քրիստոս է։ Ուրեմն մենք նոր զոհ չենք մատուցում, նոր պատարակ չենք մատուցում, և բոլոր մեր կատարած պատարակները հիշատակի պատարակներ են, այսինքն այդ հիշատակի զորությամբ մենք կապվում ենք խաչի փրկագործ տնօրինություններին։ Սա է տարբերությունը հին ուխտի պատարակներից։ Եվ նաև շատ հետաքրքրական մեջբերում է նորից Պողոս առաքյալը անում Երեմիա մարգարեից, ասում է, որ այդ ժամանակներից հետո, երբ արդեն տեղի է ունենում այդ փրկագործությունը, Հիսուս Քրիստոսի փրկարար տնօրինությունը, ասում է, այլևս արտաքին օրենքներ չեն լինելու, այլ ասում է, նոր ուխտ պետք է կնքեմ նրանց հայրերի հետ, և ասում է, իմ օրենքները պիտի գրեմ նրանց սրտերում և նրանց մտքերում։ Այս է կատարյալ օրենքը, սա է Քրիստոսի փրկագործ ազատության օրենքը, որովհետև Քրիստոսով մենք ստանում ենք ազատագրում, իսկ օրենքը պարտադրում է։ Օրենքը պարտադրում է ենթարկվել ինչ-որ բաների։ Եթե մենք ենթարկվում ենք ինչ-որ բաների հանուն ազատության, ապա այդպիսի օրենքը կատարյալ է, բայց եթե մենք ենթարկում ենք ինչ-որ բաների հանուն հենց այդ բաների, աստվածացնելով օրենքի տառը և համարելով, որ դրանով արդեն մենք կարող ենք կատարյալ լինել, մենք չարաչար սխալվում ենք։ Ահա ասում է, որ Քրիստոսով մենք ստանալու ենք նոր օրենք, և այդ աստվածային օրենքը գրված է մեր սրտերում, այդ օրենքը բացում է մեր հոգին։ Եվ եթե մենք համեմատելու լինենք, կարող ենք հին ուխտի օրենքը համեմատել, օրինակ, երանիների հետ։ Մենք տեսնում ենք, որ հին ուխտում ասում է, այսպես արա, կամ այս բանը մի արա, բայց նոր ուխտի օրենքը այլ կերպ է, այն շարժում է մարդու հոգին, մարդու մեջ սեր է առաջացնում, բացում է նրան դեպի երկնքի արքայությունը։ Դրա համար Քրիստոս խոսեց երանիներով, ասելով, երանի նրան, ով այսպիսին է։ Երանին մեզ դնում է մի որոշակի հոգևոր զարգացման վիճակի մեջ, սահմանվում են բարձր հոգևոր իրականություններ, և երանի է տրվում, ոչ թե պարտադրվում է, երանի է տրվում նրան, ով ձգտում է դեպի այդ բարձր իրականությունը։ Այսինքն նոր օրենքը մեզ տանում է հոգևոր ազատագրման ճանապարով, մենք ինքներս պետք է հասնենք այդ ճշմարտություններին, և ոչ թե պարտադրված այդ ճշմարտությունները կատարենք։ Սա է տարբերությունը նոր օրենքի և հին օրենքի։ Շարունակենք, եղբայրներ, ուրեմն համարձակություն ունենանք Հիսուսի արյամբ մտնելու սրբարանից ներս, այն նոր և կենթանի ճանապարով, որ նա բացեց մեզ համար վարագույրի միջով, որը իր մարմինը, և մեծ քահանա ունենալով Աստծո տան վրա, մոտենանք ճշմարիտ սրտով, հավատքի լիությամբ, սրտներս մաքրած չար խխշմտանքից, և մեր մարմինը լվացած մաքուր ջրով, ամուր պահենք անխախտ հույսի դավանությունը, քանի որ հավատարի է նա, ով խոստացավ, և հոգ տանենք միմյանց սիրո և բարի գործերի հորդորելով, և զանց չառնենք մեկտեղ հավաքվել, ինչպես որ սովոր են անել ոմանք, այլ խրախուսենք միմյանց, և այդ այնքան ավելի, որքան տեսնում ենք տիրոջ օրվա մոտենալը։ Քանի որ դարձանք այսպիսի արդեն հարստության ժառանգակից, հաղորդ այսպիսի պատարակի, որը կատարելապես մեզ մաքրում է, Պողոս առաքյալը ասում է, որ մենք այլևս ունենք մի նոր համարձակություն, մի բան, որը մենք չունեինք առաջ, առաջ վախ կար, հին օրենքի մեջ մենք ավելի շատ տեսնում ենք վախ Աստծուց, քան Աստծո նկատմամբ սեր, օրենքները պարտադիր էին, դու դա պիտի անեիր, և նրանք ունեին շատ խիստ կանոններ, չի ենթարկվողները քարկոծվում էին, և ընդհանրապես հին օրենքը շատ դաժան էր, նրանց նկատմամբ, ովքեր չէին ենթարկվում, իսկ նոր օրենքում, երբ ուզեցան քարկոծել անառակության մեջ բռնված կնոջը, Քրիստոս ասաց, ով որ անմեղ է, թող ինքը առաջին քարը նետի, և բոլորը թողեցին ու հեռացան, այսինք Քրիստոս ավելի լավ ճանապարհ ցույց տվեց, ուրեմն Քրիստոսով մեզ համար բացվում է Աստծո աներևակայելի սերը, որտեղ Աստված մեզ հայտնվում է իր որդով, հոր նկատմամբ մեզ համար սիրո մի նոր չափում է բացում, որդին գալիս է, Աստծո սերն է մեր նկատմամբ ցույց տալիս իր զոհաբերությամբ, և այդ ամենը, Աստծո այդ բացահայտած սերը մեր նկատմամբ մեզ տալիս է մեծ համարձակություն, օրինակ ասենք որդու համարձակություն է տալիս, երբ մենք ստանում ենք այդ որդեգրության շնորը, որդին ավելի համարձակ է իր հոր հետ, քան ծառան տիրոջ հետ, ահա այդ որդեգրության շնորները մեզ տալիս են մեծ համարձակություն, և այդ համարձակության հիմքը փաստորեն Քրիստոսի արյունն է, որով որ մենք կարող ենք մտնել Աստծո սրբագործության, Աստծո քավության սրբարան, և ասում է, որ այդ վարագույրը, որը տարին մեկ անգամ էր բացվում, որից հետո սրբություն սրբոցն էր, դա նույնպես խորհուրդ ուներ իր մեջ, դա խորհրդանշում էր Քրիստոսի մարմինը, և Քրիստոսի մարմնով այդ վարագույրը բացվեց մեզ համար, հենց ինքը Քրիստոսի մարմինն էր այդ վարագույրը, և բացվեց մեզ համար ոչ թե երկրավոր ձեռակերտ խորանը, այլ Աստծո անձեռակերտ երկնային խորանը, ուր միշտ նա նստած է որպես հավիտենական քահանայապետ, ուրեմն ասում է, երբ որ մենք ունենք այսպիսի քահանայապետ, որը մեզ համար այսպիսի պատարագ է մատուցում, ուրեմն մենք պետք է մոտենանք այլևս ճշմարիտ սրտով, մեր սրտերը մաքրած չար խշմտանքից, այսինքն աշխատանք պիտի կատարենք, որպեսի հաղորդակից լինենք այդ պատարակի ներքին զորություններին, որպեսի այդ պատարակը մեզ համար դատապարտող չդառնա, և հավատքի լիությամբ, այսինքն կատարյալ հավատքով մեր մարմինը լվացած ջրով, այսինքն եկեղեցու խորհուրդների միջոցով, մկրտության սրբազան խորհուրդների միջոցով անխախտ պիտի պահենք մեր հույսի դավանություն, այսինքն սրբազան փրկագործ դավանության հույսը, ասում եմ, որովհետև հավատարիմ է նա, ով խոստացավ, և այս ամենի արդյունքը պիտի լինի այն, որ մենք հոգ տանենք միմյանց համար, որտեղ եթե մենք մեր եղբորը չենք սիրում, և մենք հոգատար չենք միմյանց նկատմամբ, մենք ընդամենը տեսական քրիստոնյաներ ենք, կամ մեր ներքին փնտրումների մեջ մենք սխալ տեղ ենք գնում, մենք հոգ պիտի տանենք միմյանց համար, միմյանց պետք է սիրենք, և բարի գործերի հորդորենք, և նաև սրբազան հավաքը, այսինքն պատարագի հավաքը, եկեղեցու հավաքը, եկեղեցու հավաքականությունը ինչ-ինչ պատճառներով չանտեսենք, որտև այդտեղ այդ հավաքի միջոցով են մեզ տրվում Աստծո սրբազան շնորհաբաշխությունները։ Շարունակենք կարդալ. «Քանզի եթե կամավոր կերպով ենք մեղանչում ճշմարտությունն իմանալուց և ընդունելուց հետո, ուրեմն մեղքերի քավության համար այլևս ուրիշ զոհ չի մնում, այլ մնում է դատաստանի ահեղ սպասումը և կրակի կատաղությունը, որ լափելու է Աստծո հակառակորդներին»։ Մովսեսի օրենքը արհամարած մեկին անողորմաբար սպանում էին երկու կամ երեք մարդու վկայությամբ, իսկ որչապ առավել խիստ պատժի է արժանի նա, ով ոտնահարել է Աստծո որդուն և անմաքուր համարել նոր ուխտի արյունը, որով մաքրվել է ինքը և անարգել է շնորի հոգին։ Արդարև ճանաչում ենք նրան, ով ասաց, իմն են վրեժխնդրությունները և ես պիտի հատուցեմ, ասում է Տերը, և դարձյալ, Տերը պիտի դատի իր ժողովրդին, ահավոր է ընկնել կենթանի Աստծո ձեռքը։ Ուրեմն հորդորից հետո Պողոս առաքյալը նաև զգուշացնում է, որ այդ զոհաբերության մեջ կա մեծ եւ սրբազան մի պահ, ինչքան էլ որ մեզ համար Աստծո սերը բացահայտվել է շատ լիարժեք կերպով, բայց այնուամենայնիվ այդ սերը արդար է նաեւ եւ արդարադատ, եւ արդարադատ է նրանց նկատմամբ, ովքեր արհամարում են եւ անարգում են այդ սերը, եւ ասում է, որ ուրիշ մենք զոհ չունենք, մենք ունենք այդ մեկ եւ միակ զոհը, որ կարող է մեզ սրբագործել, դա ինքը Հիսուս Քրիստոսն է։ Եվ ասում է, եթե մենք անարգում ենք այդ զոհը, մեզ համար այլևս երկրորդ զոհ չկա։ Հին ուխտում օրինակ է բերում, ասելով անարգողներին փաստորեն հանում էին եւ քարկոծում էին։ Ասում են, որչափ առավել եւս այս նոր ուխտի պատարակը, նոր ուխտի զոհը, եթե այն անարգանքի ենթարկվի, ապա այլևս հաջորդ զոհ չկա, եւ տվյալ մարդուն մնում է միայն ահեղ դատաստանի սպասումը, այն դատապարտությունը, որը լինելու է ահեղ դատաստանի ժամանակ։ Եվ վկայակոչում է Աստծո խոսքը, որ ասում է, իմն է վրեժխնդրությունը եւ ես պիտի հատուցեմ, այսինքն կա մեղքերի հատուցում, եւ դրանք հենց այն մեղքերն են, որոնք քավաշ չեն։ Եկեղեցու հայրերն ասում են, չկա աններելի մեղք, բացի չապաշխարված մեղքից, բացի չմաքրված մեղքից, բացի այն մեղքից, որ մենք համարում ենք ապաշխարության ենթակա չէ, կամ արհամարում ենք Աստծո ներողամտությունը։ Եվ ասում են, որ Տերը պիտի դատի իր ժողովրդին եւ իսկապես ահավոր է ընկնել ահեղ եւ կենթանի Աստծո ձեռքը։ Ուրեմն Պողոս Առաքյալը նաեւ տալիս է հատուկ զգուշացումներ, ասելով, որ այդ Քրիստոսի զոհին պետք է մոտենալ մեծագույն զգուշությամբ եւ ինքներս մեզ պատրաստելով, հասկանալով, որ դա է, որ մեզ պետք է մաքրի, ուրիշ բան չկա աշխարհում, որ կարող է մեզ սրբացնել։ Հետևաբար, եթե մենք դա անտեսեցինք որպես մաքրագործման եւ սրբացման զորություն, մենք այլևս ուրիշ հնարավորություն չենք ունենալ։ Ուրեմն մենք մնալու ենք մեր մեղքերի հետ, մեր մեղքերը մնալու են մեր վրա այդ դեպքում, եւ մենք այդ մեղքերով կանգնելու ենք Աստծո դատաստանի առջև։ Խիստ որոշակի հանգամանք է դնում Քրիստոսի պատարակը, կամ մենք այդ պատարակին մոտենում ենք եւ այդ պատարակով մաքրվում ենք, իսկ եթե մենք շրջանցում ենք այդ պատարակը, մեզ համար չկա մաքրագործում։ Արդ, ասում է Պողոս Առաքյալը, հիշեցեք առաջին օրերը, երբ դեռ հազիվ լուսավորված բազում տքնությունների եւ չարչարանքների համբերեցիք, մերթ նախատինքների եւ նեղությունների մեջ խայտառակվելով, մերթ այդպիսի բաներ կրողների վիճակին մասնակից լինելով, քանզի եւ բանտարկվածներին կարեկից եղակ եւ ձեր ունեցվածքի հափշտակումը ուրախությամբ ընդունեցիք, քանի որ գիտեիք, թե ձեզ համար լավագույն հարստություն ունեք երկնքում, ուր այն միշտ մնում է։ Արդ, մի կորցրեք ձեր վստահությունը, որի մեջ մեծ վարձատրության հատուցում կա, ձեզ համբերություն է պետք, որպեսի Աստծո կամքը կատարելով հասնեք նրա խոստմանը, քանի որ շատ փոքր ժամանակ ևս, եւ գալու է նա, ով պիտի գա եւ չպիտի ուշանա։ Արդ, իմ արդարը պիտի ապրի հավատով, եւ եթե մեկը երկմիտ է, իմ հոգին նրան չպիտի հավանի։ Բայց մենք երկմտելով ոչ թե կորստյան ենք մատնվում, այլ հավատով հասնում հոգիների փրկությանը։ Պողոս Առաքյալը հիշեցնում է եբրայեցիներին այն օրերը, երբ նրանք բազում տքնությունների եւ չարչարանքների մեջ են, ասելով, որ այդ չարչարանքների միջոցով նրանց համար պատրաստվում էր մի լավագույն ճանապարհ։ Նրանք նախատինքներ եւ նեղություններ էին կրում, նրանց ունեցվածքն էր հափշտակվում, նրանք նաև զրկվածներին, նեղյալներին եւ բանտարկյալներին էին կարեկից լինում, եւ սա քրիստոնեական կյանքի կարևորագույն նախապայմանն է։ Առանց նեղությունների եւ դժվարությունների հնարավոր չէ գիտակցել քրիստոնեական ճանապարհը։ Երբ մենք նայում ենք այդ ճանապարհի բնույթը դարերով, մենք տեսնում ենք, որ բոլոր սուրբերը անցել են դրա միջոցով։ Այսինքն մենք նույնպես մարդկորեն ինչ-որ բան ենք վճարում, ոչ թե մեր մարդկորեն վճարածով մենք արժանանում ենք մեղքերի քավության, մենք մեր մարդկորեն վճարածով կապվում ենք Աստծո վճարածի զորության հետ, իսկ Աստծո վճարածը հենց իր հավիտենական զոհն էր։ Մենք զոհաբերում ենք ինչ-որ բաներ, անցնում ենք ներքին զոհաբերության ճանապարով, որպեսզի հավիտենական զոհի իմաստը առավել ևս ամրագրվի մեր հոգու։ Եվ Պողոս Առաքյալը փաստորեն հիշեցնում է նրանց ջերմեռանդության, քրիստոնեական, այսպես առաքինություններով շարժվելու օրերը, ասում է, որ այդ օրերը շատ կարևոր էին, և ասում է, մի կորցրեք այդ վստահությունը, որովհետև հենց դրանով էիք դուք վստահություն ձեռք բերում Աստծո հատուցման, Աստծո դատաստանի մեջ։ Եվ վկայակոչում է նորից անհայտ աղբյուրից մի խոսք, ասում է, շատ փոքր ժամանակ ևս և գալու է նա, և չպիտի ուշանա, այսինքն Աստծո գալուստը մոտալուտ է։ Քրիստոնյաները միշտ բոլոր ժամանակներում սպասել են Աստծո գալստյանը, և ինչ որ առումով նրանք միշտ եղել են ներքնապես կանգնած այդ դատաստանի առջև, այդ դատաստանի զորության առջև, և այդպես կանգնած լինելով մաքուր խղճմտանքով նրանք նույնպես դատաստանին պիտի արդարանան։ Այսինքն հավիտենական դատաստանը ինչ որ առումով սկսում է երկրի վրա, մեր սրտում, մեր սրտի ատյանում, և եթե այդ սրտի ատյանում մենք արդարանում ենք Աստծով, ուրեմն մենք նաև կարդարանանք հավիտենական դատաստանին։ Եվ ասում է, որ արդարը հավատքով է ապրելու, իսկ նա, ով երկմիտ է, այսինքն կասկածոտ է և հավատք չունի, ասում է, իմ հոգին նրան չպիտի հավանի։ Ուրեմն ասում է, այլևս մենք ոչ թե երկմտելով ենք կորստյան մատնվում, այլ հավատով հասնում հոգիների փրկության։ Ահա Պողոս Առաքյալը հավատքի այսպիսի շեշտադրմամբ եզրափակում է այս գլուխը, և հաջորդ ամբողջ գլուխը, 11-րդ գլուխը նվիրված է այդ քրիստոնեական հավատքի նրբությունների բացահայտմանը։ Սրանով թույլ տվեք եզրափակել մեր ներկայացումը Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված 10-րդ գլխի ըստ հայրաբանական մեկնությունների, և այժմ առադառնանք մեզ ուղված ունկնդիրների հարցերին։ Պողոս Առաքյալի Եբրայեցիներին ուղված թղթում գրված է, եթե հին ուխտը անթերի լիներ, ապա երկրորդի կարիք այլևս չէր լինի, և նաև ասում է, որ նոր ուխտ ասելով նա ժամանակավրեպ է դարձնում նախորդը, իսկ այն, ինչ հնացածը և ժամանակավրեպ, մոտ է անհետանալուն։ Այս գրվածքները վերաբերում են հին կտակարանին։ Այո, վերաբերում են հին կտակարանին, բայց ոչ թե վերացվում է հին կտակարանը, այլ հին կտակարանի մեջ դրված օրենքների անհրաժեշտություններն են վերանում, զոհերն են վերանում, զոհերի պատարակներն են վերանում, տարացի ընկալումներն են վերանում, այսինքն հին կտակարանը վերափոխվում է նորի սիմվոլիզմի, նորի պատրաստման մի ճանապարհի։ Այլևս ուրիշ ձևով ենք մենք այդ հին ուխտը տեսնում։ Հին ուխտի մեջ տեսնում ենք ոչ թե կանոններ, որոնք որ մեզ համար պարտադիր է կատարել և այդ կանոնների մեջ է փրկությունը, այլ հին ուխտի մեջ տեսնում ենք կանոնների մի պատմություն, դաստիարակության մի պրոցես, որոնք մեզ համար բացում են նորի ընդունում։ Այսինքն հին ուխտը այս տվյալ պահին դառնում է սանդուղք դեպի նոր ուխտի բարձունքը, այսինքն փոխվում է մեր ընկալումը հին ուխտի նկատմամբ։ Եվ գլխավորաբար Պողոս Առաքյալը այս ասում է, հատկապես շեշտադրելով հին ուխտի քահանայական սպասավորությունը, որովհետև Եբրայեցիների ամբողջ այս թուղթը հենց դրան է նվիրված, որ Քրիստոսի քահանայությամբ դադարում է հին ուխտի քահանայական սպասավորությունը, որ Քրիստոսի զոհաբերությամբ դադարում են այլևս հին ուխտի բոլոր զոհերը, բոլոր պատարակները, և Քրիստոսով արդեն նոր պատարակ է մատուցվում մեր մեղքերի քավության համար։ Երբ աղանդավորները մեզ իրենց գրքույկներն են առաջարկում կամ մոտ են մենք քարոզելու նպատակով, ինչպիսին պետք է լինի մեր քրիստոնեավայել պահվածքը։ Ընդհանրապես քրիստոնյան ես կարծում եմ, որ ինքը մի քիչ պիտի գիտակից մարդ լինի և լավ ճանաչի Սուրբ Գիրքը, և գոնե Հայաստանում գործող աղանդների մասին պատկերացում ունենա, թե այդ աղանդները օրինակ ինչ շեղումներ ունեն Սուրբ գրքից, արդյոք քրիստոնեական աղանդներ են, թե ընդհանրապես քրիստոնեության հետ կապ չունեցող աղանդներ են, եւ կարողանա դիպուկ կերպով պատասխանել և դիմակազերծել տվյալ աղանդի ներկայացուցիչին, բայց դրա համար պետք է ճանաչել։ Շատ հաճախ ցավով պետք է ասել, որ մեր հավատացյալները, եկեղեցու հետևորդները այնքան էլ գիտակ չեն այս ամենին և կարող են հայտնվել անհարմար իրավիճակներում։ Այսինքն, եթե մարդը չգիտի պատասխան տալ և չի կարող մինչև վերջ զրուցակցի հետ խոսել, լավ է լռելը։ Բայց ես ոչ թե հորդորում եմ լռել, ես հորդորում եմ ճանաչել նախ Սուրբ գիրքը իր մեկնություններով և իմանալ, ասենք թե Եհովայի վկաները որտեղ են խաբում մարդկանց, մորմոնները որտեղ են խաբում մարդկանց, կամ տարբեր տեսակի աղանդներ, որոնք կապում են իրենց գործունեությունը Սուրբ գրքի հետ, բայց նենգափոխում են Սուրբ գիրքը, աղավաղում են Սուրբ գրքի ուսմունքը, ուրեմն կարողանա այդ ամենը ճանաչել և ճիշտ կերպով բացահայտել։ Հավատացեք, որ դա դժվար չէ, որտեղ յուրաքանչյուր աղանդի, աղավաղումների խմբականակը բավականին կարճ է, աղանդավորների ոտքը բավականին կարճ է, բայց պետք է իմանալ և այդ ամենը կարողանալ բացահայտել, բայց այնուամենայնիվ առանց ատելության, սիրով, որտև դիմացը կանգնած է մարդ, որը ինչ-որ առումով միգուցե շատ ուզենալով գնալ ճշմարտության ետևից, այդ պահին հայտնվել է այդ վիճակում։ Նա նույնպես Աստծո արարածն է, Աստծո ստեղծածն է, մեր եղբայրն է, և մենք պետք է զգուշ լինենք, որպեսի չարամարենք, չանարգենք, չկոպտենք, և դրանով էլ ավելի չուժեղացնենք իր աղանդավոր լինելու հանգամանքը, որը միշտ քրիստոնեական սիրով, համբերությամբ, բայց նաև գիտությամբ։ Իսկ եթե չունենք, գիտությունը լռելը ավելի նախընտրելի է։ Սովետական իշխանության տարիներին եկեղեցին պետությունից անջատված էր, սակայն ներկայումս պետության և եկեղեցու կապը շատ սերտ է։ Արդյոք դա չի հակասում ավետարանի այն խոսքին, որ աշխարհի հետ ընկերություն անելը դա Աստծո հետ թշնամություն անել է, մանավանդ որ մեր պետական գործիչներից քչերին կարելի է կիրակի օրերին եկեղեցում տեսնել։ Այն ժամանակ, երբ որ այդ կեսարի և Աստծո հակադրությունը կար, պետք է հիշել, որ Աստծո իրականությունը հակադրվում էր կայսրական մի իրականության հետ, որը չէր դավանում այդ Աստծուն։ Հիմա ասելով, որ մենք մեր պետական գործիչներին քիչ ենք տեսնում եկեղեցում, բայց տեսնում ենք պատարակներին, մեծ տոներին, և միգուցե նրանք այն եկեղեցիները չեն գնում, ուր մենք ենք գնում, համենայն դեպս պետության ներկայությունը այսօր քրիստոնեական գոնե հիմնական տոների ժամանակ պետական գործիչների բարձրաստիճան այրերի ակնառու է, և կա ակնհայտ հարգանք քրիստոնեական եկեղեցու նկատմամբ, և ոչ միայն հարգանք, մենք նաև տեսնում ենք հավատքի դրսևորում։ Ուրեմն պետք չէ այդպես ձևով խոսել, որ մի կողմում խավար է և մի կողմում լույս, այդպես չէ։ Ինչ վերաբերում է եկեղեցու և պետության անջատ լինելուն, պետք է ասել, որ նրանք իսկապես անջատ են, բայց անջատ չի նշանակում անջրպետված, երկուսն էլ տարբեր կառույցներ են, տարբեր բնույթի հաստատություններ են, և եկեղեցին կատարելապես այսօր ազատ է իր գործունեության մեջ, նրան տրված է լիակատար ազատություն, պետությունը որևէ ձևով կոնտրոլի չի ենթարկում եկեղեցու գործունեությունը կամ հավատքի ընդհանրապես առաքելությունը, եկեղեցին լիարժեք կերպով ազատ է, այ օրինակ սովետական միության ժամանակ ազատ չէր եկեղեցին, և տարբեր բաներ էին պարտադրվում, շատ տհաճ բաներ էին պարտադրվում եկեղեցում, բայց հիմա եկեղեցին ազատ է, և ոչ էլ եկեղեցին է ճնշում պետության վրա, բայց հաստատ կան բազմաթիվ գործառույթներ, բազմաթիվ ասպարեզներ, որտեղ պետք է համագործակցություն, պետք է համագործակցություն, երբ խոսքը գնում է ազգային անվտանգության, հոգևոր անվտանգության մասին, տարբեր տեսակի խնդիրներ, որտեղ ոչ միայն եկեղեցին և պետություն, ընդհանրապես բոլոր կառույցները պետք է համախմբվեն և պայքարեն տարատեսակ, այսպես ասած, չարիքների դեմ։ Եվ բնականաբար եկեղեցին պետք է հարգի պետությանը, որովհետև պետությունը դա գործող իշխանությունն է երկրում, ոչ միայն եկեղեցին ցանկացած անհատ պետք է հարգանք ունենա պետության նկատմամբ, և պետությունն էլ պետք է հարգի և պատկառի, ինչ որ անում է եկեղեցու անցած ճանապարից և այն դերակատարումից, որ հայ առաքելական եկեղեցին դարեր շարունակ ունեցել է հայ ժողովրդի կյանքում։ Ես այստեղ ոչ մի արտառոց բան չեմ տեսնում, և տեսնում եմ շատ պատշաճ, նորմալ համագործակցություն, որոշ երկրներում շատ ավելի դա ուժեղ է, ես ձեզ ասեմ, ինչպես օրինակ Վրաստանում, միգուցե ավելի ուժեղ է, քան Ռուսաստանում, Հունաստանում, շատ երկրներում ավելի ընդգծված համագործակցություն կա եկեղեցու և պետության միջև, բայց այդ համագործակցությունը պետք է, որովհետև կան ընդհանուր խնդիրներ, նորից եմ ասում, հոգևոր անվտանգության, բարոյական նորմերի պահպանման, և ինչ-որ առումով նաև եկեղեցին էլ պետք է իր բարերար ազդեցությունը ունենա պետության վրա, այսինքն ավելի շատ հավատք սերմանի պետական պաշտոնյաների մեջ, բարոյական խրատիչ լինի և երբեմն նաև հանդիմանող լինի, եթե ինչ-որ բան այնպես չէ, դա միշտ դարերով եղել է, այնպես որ ես կարծում եմ դա շատ նորմալ է և պետք է համագործակցել։ Ինչպիսին է ձեր կարծիքը Դանթեի աստվածային կատակերգություն ստեղծագործության վերաբերյալ։ Այդտեղ որոշ դավանաբանական դրույթներ կարելի է իհարկե վիճարկել այդ դրույթների շուրջ և չընդունել դրանք, ինչպես օրինակ ասենք Քավարանի գաղափարը, բայց այնուամենայնիվ այդ գործը բավականին հզոր գործ է, և պետք է ասել, որ ոչ միայն համաշխարային, այսպես գրականության լավագույն գործերից մեկն է, այլև պետք է ասել, որ շատ մարդկանց հոգու վրա, ապրումների վրա մեծ ազդեցություն է թողել և ուղորդել նրանց դեպի որոշակի քրիստոնեական ճշմարտություն։ Դա կարելի ասել մարդկության պատմության մեջ ստեղծված հզորագույն գործերից է, բայց ես ավելի կնախընտրեի Նարեկացու Մատյանը, քան Դանթեի գործը։ Ասացիք, որ հին օրենքը դաժան էր, ինչ նկատի ունեիք այդ ասելով, չէ՞ որ մինչև Քրիստոսի աշխարհ գալը ապաշխարության դուռը փակ էր և միայն տիրոջ խաչելությամբ այն բացվեց, և կա այս տեսակ մեկնություն, որ մեղավոր մարդիկ իրենց չար պահվածքով վարակում էին ողջ հասարակությանը և նրանց հանդեպ դաժանություն գործադրելով հնարավոր էր լինում մեղքերից ձերբազատել շատերին։ Նախ ես չեմ ասում, որ հին օրենքը դաժան էր, Պողոս Առաքյալն է ասում, ես ընդամենը վկայակոչում եմ Պողոս Առաքյալին, և Պողոս Առաքյալ օրինակ մեջբերում էր, թե ինչպես էին վարվում նրանց հետ, ովքեր արհամարում էին հին օրենքը, և ընդհանրապես հին օրենքում մենք բավականին դաժան տեսարաններ ենք տեսնում, օրինակ Երիքովի գրավումը և այլ տեսակի այսօրվա պատկերացումների տեսանկյունից դաժան տեսարաններ, դա կա հին ուխտում, դա ակնհայտ է, մեր ունկնդիրը փաստորեն ասում է, որ դա կարող էր դաստիարակիչ լինել մյուսների համար, այո, դա կարող էր դաստիարակիչ լինել մյուսների համար, բայց դա բավականին, նորից եմ ասում, դաժան դաստիարակության ճանապարհ էր, ինչու էր այդպես, որտեվ մի շարք հանգամանքներ կային, այսինքն մարդկությունը դեռ պատրաստ չէր ավելի բարձր ճանապարով գնալու, որտև մեղքի անկումը շատ խորն էր եղել, այսինքն մարդիկ ունեին դրա հետևանքով առաջացած խստասրտություն և այլ բաներ, և մարդիկ դեռ պիտի կամաց-կամաց մոտենային Աստծո նկատմամբ այդ սիրո գաղափարին, հայրության և որդիության գաղափարին, և այլ ճանապարով փորձեին շարվել դեպի հոգևոր կատարելությունը, այսինքն հին ուխտը նախապատրաստում էր մարդկանց երբեմն որոշակի արտաքուստ դաժանությունների միջոցով, բայց համեմատության համար, երբ մեկին քարկոծում էին վկաների ներկայությամբ մեղքերի համար, երբ դա համեմատում ենք այդ հենց Պոռնի կնոջը քարկոծել ցանկացողների այդ տեսարանին, մենք տեսնում ենք, որ Քրիստոս այլ ճանապարհ ցույց տվեց մարդկանց, նա հորդորեց ոչ թե մարդուն քարկոծել իր մեղքերի համար, որպեսի այդ պատիժը դաստիարակիչ նշանակություն ունենա մյուսների վրա, այլ յուրաքանչյուր ոք ներքնապես ինքն իրեն քարկոծի իր մեղքերի համար, և դրանով հնարավորություն տա, որպեսի մեղավոր մարդը գնա ներքին ինքնակարկոցման և ապաշխարության ճանապարով։ Շնորհակալություն հարցերի համար, թույլ տվեք սրանով եզրափակել մեր այսօրվա հաղորդումը, հիշեցնում եմ, որ եթերում մեկնություն հաղորդաշարն էր, ձեզ հետ էր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։ Հաղորդման կրկնությանը կարող եք հետևել կիրակի օրը առավոտյան ժամը 10-ին և կիրակի երեկոյան ժամը 21-ին, նաև Վեմ ռադիոկայանի ինտերնետային կայքով vem.am հասցեով։ Մնացեք խաղաղությամբ և տերն ընձեզ։
Ռադիոկայանի եթերում մեկնություն հաղորդաշարներ, այն ձեզ ներկայացրեց Տեր Մեսրոպ Քահանա Արամյանը։